Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v tokratni svetovalnici. Pred nami je čas, ki bo marsikje zaznamovan s peko potice. Če se je nameravate lotiti tudi vi, morda prvič, ker imate zaradi danih razmer morda več volje in časa za to, bo današnja svetovalnica prava. V našem studiju pozdravljam tehnologinjo Barbaro Orešnik iz podjetja Mercator IP Kranjski kolaček, ki se tudi sama zelo rada loti peke. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli pa tudi poslušalke in poslušalci, da nas pokličete na 01 512 10 00 in naša gostja vam bo z veseljem pomagala, če imate kakšno zadrego. Najprej morda vprašanje, gospa Barbara Orešnik, kakšno je trenutno vzdušje pri vas v podjetju, kako ste zaznamovani s to korona krizo ali je povsem običajno?
V našem podjetju trenutno korona kriza ne vpliva preveč. Tale decembrski čas je namenjen predvsem peki potice, ki je še, po kateri je še vedno veliko povpraševanja. Tako da pri nas v podjetju je trenutno kar obsedeno stanje. Potice se pečejo trenutno z malo manjšim tempom, ampak največji naval pa pričakujemo v naslednjem tednu.
Tisti, ki so jo že kupili, koliko časa pa drži potem ta potica?
10 oziroma 8 dni, no.
Aha.
Traja potica, slovenska potica.
Vi običajno pečete v podjetju orehov nadev pripravite ali tudi kaj drugega?
Pri nas pripravimo potratno potico in pa orehovo potico in orehovo z rozinami. To je prav slovenska potica.
Zaščitena. Dobro, ampak v našem studiu danes ne bova govorili zgolj o orehovi potici, lotili se bova tudi peke kakšne druge, seveda takole imaginarno, če rečemo, si bova skušali predstavljati, kako poteka postopek, če imamo kakšen drugačen nadev. Sicer pa pojdiva lepo po vrsti. Potica je ena taka dobrota, ki je sestavljena iz najboljših sestavin. Ne? Kako pomembne so sestavine?
Absolutno so najbolj pomembne sestavine, seveda tudi sama priprava, ampak surovine najprej morajo biti kvalitetne. Ko se pripravljamo k peki potice, je potrebno, da so surovine ogrete na sobno temperaturo oziroma zelo fino je, če jih 2 uri pred peko postavimo na pult. Maslo, smetana, mleko, predvsem orehi, dobre kvalitete in pa potem sam postopek z ljubeznijo.
Tudi jajca, ne, morajo
jajca
čakati
seveda
na toplem.
Je, tudi to je fino, ja, da so jajca tudi na toplem. Ne bojo se v tistih 2 urah pokvarila, tako da ni noben problem o tem.
Veliko krat se mi zdi, da smo nagnjeni k temu, da imamo vse v hladilniku, da ja, ne bo kaj narobe, ampak v takih trenutkih, kot je peka potice, pa res je pomembno, da je temperatura sobno. Ni pa treba, da je preveč ogreto vse skupaj, ne? Kakšna je optimalna temperatura?
Recimo? Sobna temperatura recimo okrog 24 stopinj je čisto v redu. Zdaj previsoke temperature načeloma niti ne moramo dosegati v stanovanju oziroma v hiši. Je pa potem pri sami izdelavi, ko se grevamo mleko, recimo tudi, če ga damo v testo, ga se grejemo lahko malenkost, ampak ne preveč, tako nekje do 30-35 stopinj, ker če ga bomo pregreli, potem nam testo ne bo vzhajalo.
To so take drobne skrivnosti, ki seveda vplivajo, ampak če začneva najprej z moko. Kakšna naj bo? Moka je pomembno, police nam ponujajo celo paleto v trgovinah moke. Kakšna naj bo tip, kakšna naj bo barva?
Pri moki je tako pšenična bela moka, tip 500. Moke se razlikujejo, ne bi delala nobene reklame katerikoli, ker se mi zdi, da lahko z eno ali drugo ravno tako uspe. Se pravi pšenična moka tip 500, lahko tudi tip 400 in pa seveda lahko dodajate tudi katere druge moke.
Ni pa treba kupovati posebne moke za peko potice?
Ne, ni potrebno.
Potem pa naprej, se pravi, ko pripravljamo testo za peko, je treba dodati tudi marsikaj drugega še v mešanico. Kaj je nujno potrebno?
Jajca, sladkor, mleko, vanilji sladkor, limonina lupinica je potrebna.
Pa je treba limono kaj umiti preden?
Ja, absolutno, ribamo. Zelo zaželeno oziroma še bolje je vseeno mogoče bio limone, ker lupinico naribamo direktno v testo.
Še kaj, sol verjetno, kvas?
Kvas, ja, absolutno.
Kako je s kvasom, kakšen naj bo?
Ni pomembno, lahko je suhi, lahko je sveži. Primerna količina, ne smemo ga dati preveč, ne smemo ga dati premalo. Pri samem zamesu testa za potico je zelo pomembno, da maščobe ne damo direktno na kvas, recimo, ker tudi potem bo težko oziroma zelo počasi testo vzhajalo. Lahko naredimo kvasni nastavek, lahko ne. To je vse odvisno.
Če imamo na voljo domače kravje mleko, je bolje priporočljivo?
Priporočljivo, to mislim, da je stvar okusa. Absolutno, jaz mislim, moje osebno mnenje je, da je bolje.
Če je le na razpolago, zakaj ne? Ga ni potrebno prekuhati?
Ja, tist pa mogoče vsem fino, če se ga prekuha.
Potem pa pri mesenju, na kaj moramo biti pozorni? Mesimo z rokami ali je bolje čez kakšno ožico?
Mislim, je vseeno lahko mesimo, to je stvar navade, mogoče vseeno bolje z rokami, moje mnenje ponovno. Pomembno je, da ga dovolj dolgo mesimo, testo mora biti gladko, mogoče, če se nam trga, če nas boli roka, lahko pri samem mesenju počakamo, pustimo testo 5 minut, pa potem ponovno mesimo, dokler ne dobimo take gladke teksture, da se nam testo že, ko ga mehen razvlečemo, lepo potegne, ne da se nam strga.
In koliko tekočine na koliko moke je priporočljivo za eno tako domačo merico?
Približno polovica tekočine na moko.
Ko mesimo, zelo različne občutke imamo, ne? Zelo nismo še vsi vešči, kakšna naj bo tekstura testa, kakšna je recimo informacija, ki bo dobrodošla?
Mehka. Mehka mora biti, testo mora biti mehko, absolutno ne trdo. Ne sme se nam sicer lepiti z roke, ampak dovolj mehko in ravno zaradi te maščobe, ki jo damo noter, se nam tudi lepo odlepi od rok. Mora biti pa absolutno mehko testo.
In v testo je dobro dati maslo, ne pa in prej ga raztopimo verjetno.
Ja, raztopimo maslo, vsaj toliko, da se lepo razpusti v testo.
Margarina pa?
Po želji.
Ravno tako. Veliko je odvisno torej od naših odločitev, tako da dobro je, da prej razmislimo, kaj bomo uporabili, da ne bo potem kakšne dileme. Potem pa mora testo počivati. Kako tako. Je s tem? Ali ga pokrijemo ali ne?
Absolutno ga pokrijemo. Še bolje, če ga damo v kakšno posodo oziroma ga pokrijemo z folijo živilsko, da vlaga ne izhaja preveč iz njega oziroma da se skorica ne naredi na testu.
Da se ne zasuši.
Da ne se ne zasuši.
Koliko časa ne počiva?
Približno uro, okvirno. Toliko, da se masa nekje podvoji.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Barbaro Orešnik iz podjetja Mercator IP Kranjski kolaček in govorimo o peki potice. Ostali sva pri testu, pri pripravi testa, gospa Barbara. In imamo vprašanje poslušalke Anke, ki sprašuje glede maščobe. Ali je torej maslo nujno ali se lahko maslo nadomesti z oljem?
Lahko se ga tudi nadomesti z oljem, ravno pri veganski potici recimo, da se ne dodaja maslo, ki je živalskega izvora, se ga nadomesti z oljem. Sicer tekstura ni popolnoma ista, ampak je ravno tako dobro.
Ana pa sprašuje, kako je, če se testo prijema rok ali pa se naredi pretrdo, kaj storiti?
Pri prijemanju rok jaz največkrat povem, da je treba umiti roke. Zato, ker največkrat, če res ni testo premehko, mu dodamo seveda moko. Veliko pa pride do tega, da pri mesanju v bistvu primemo neko mokro, neko tekočino in se nam potem testo prilepi na roke in se nam vleče. Ne? Testo, ki ga mesimo, se nam prijemlja tistega testa, ki ga imamo na roki. In veliko krat je potrebno samo umiti roke, si jih fajn pomokati in se testo naenkrat ne prijemlja več.
Se pravi, ko imamo že neko strukturo, tako, ki je podobna hlebčku, recimo, da imamo res pomokane roke, nadaljujemo, potem je...
Pomokamo malenkost testo, sam hlebček, pomokamo si roke, umijemo roke, jih pomokamo in velikokrat se potem testo ne prijemlje več rok. Je pa res, če je še vedno premokro testo, potem dodajamo moko. Če pa je testo pretrdo, imamo pa malo večjo težavo, zato ker sicer lahko tekočino še vedno dodamo, vendar zelo težko.
Ni enako, ne?
Ni enako. Težko se ugnete tekočina potem v samo testo.
Ko smo prej omenjali mesenje, koliko časa naj traja? Gledamo na uro ali ne?
Seveda tudi mečken lahko pogledamo na uro, no, ampak nekje 10 minut. Če bi ga mesili strojno, 10 minut lahko komod. Če ga mesimo ročno, lahko tudi več, to pa odvisno tudi od naše intenzivnosti samega mesanja.
Od naše moči v rokah.
Tako.
Je pa kakšna razlika strojno, ročno mešanje?
Naj ne bi.
V končnem izdelku?
Naj ne, jaz jo ne opazim.
Dobro, če nismo preveč natančni, potem mrsikčisa ne opazimo. Pri okusu se pa verjetno ne pozna. Če greva naprej k nadevu, upam, da sta poslušalki Anka in Ana zadovoljni z odgovorom, seveda vabljeni k sodelovanju tudi druge poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00, naš telefon je na voljo za nadaljna vprašanja. Aha, in poklicala je Renata, pa poglejmo, kaj Renata sprašuje. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. Prosim, jaz pa, ko je testo trdo bolj, denim masno vode ali mleka, pa mehno olja zram, tako da se lažje pride vmes, da ni tiste razlitja, pa predno grem mesit, si roke namažem s oljem, da se ne prime migo testo.
Aha, no, še ja. En namik, hvala lepa, Renata. Prosim, koliko let že pečete potico?
Jaz ne pečem več, ko ni očeta, prej sem jo pa pekla, ker jaz ne jem orehove potice rada.
A, dobro.
Mi ne paše, vete.
A, za želodec verjetno, ja, pa, orehi. Ja.
Pa tudi za kruh in to za vse delam tako.
Aha.
No. Če je pretrdo, dam vode ali mleko, pa zraven olje pomešam, če je pa premehko, pa moko in roke si vedno namažim s oljem.
Dobro, hvala lepa, Renata, za ta namik. Se pravi, marsikaj se da rešiti, ampak treba je biti pozoren, ne, gospa Barbara? Treba je spremljati, kaj se dogaja.
Tako je, tako je. Tudi to, kar je omenila gospa, da si namažemo roke z maščobo, je sigurno dobra rešitev.
Omenili sva zdaj nadev. Ko moka vzhaja, ko testo vzhaja, je čas za pripravo nadeva ali je treba že prej pripraviti kaj?
Ne, najbolje je, da se nadev pripravlja tik, preden ga bomo razmazali na testo, zato ker orehe, sladkor, mleko, vse surovine, ki jih zmešamo v nadev. Če jih pustimo predolgo stati, nabreknejo oziroma nadev postane trši in je bolje, da ga naredimo direktno, predno razvaljamo testo.
Albina še sprašuje, se vrača še v testo, kdaj se doda maščoba, maslo v testo?
V samo testo, kdaj se doda? Na koncu. Ko mesimo testo, ga dodamo, ko je testo že tako gosto, v bistvu, ko smo ostale surovine že ne čisto do konca zmesili, dodamo še maslo. Ne vem točno, kako naj razložim. Tik pred koncem mešanjem vseh surovin dodamo še maslo in ga potem ugnetemo v testo.
Se pravi, že gnetemo in potem dodamo.
Tako. Premešamo že vse ostale surovine, vendar ne še v neko kompaktno testo, potem dodamo maslo in zmesimo do konca.
Velja, se pravi še vedno bolj na začetku kot na koncu.
Seveda, še vedno bolje, ampak tako kot sem že prej enkrat povedala, ne takoj na začetku, pa ne direktno s kvasom.
Dobro. Marjetka je poklicala. Lepo zdrav, gospa Marjetka.
Jaz imam eno vprašanje, sicer je že, ne vem, glavno, kadar dam potico peč v pekač od kuhlofa ali pa recimo tisti z modelčk, s tonelčkom vrne sredini, mi
Tičnik,
vedno uspe. Če dam potico v pekač naravnost, da bo ravna, lepo, da bom lepše rezala, mi nikoli ne uspe, zmeri rata tunel, skorja odlepi od podlahe, no, od nadeva. In zdaj zanima, me zanima, ali je tam boljši volumen, da ima več prostora, se dejansko ima enako, kot kar v kvadratnem modelu ali pa okrogu, mi vedno rata.
Dobro.
Ne, kaj je to narobe.
Hvala lepa, Marjetka. Torej, v katerem grmu tiči zajec?
Težko bi rekla zdaj točno, v katerem grmu tiči zajec. Jaz predvidevam, da je najbolj pomembno prešpikati. Fajn prešpikati samo potico oziroma predno jo damo vzhajati, mogoče še predno jo damo peči. Zdaj, če je potica že res dovolj vzhajana, še vedno je bolj prešpikati kot ne, ker bo potem v pečici ravno tako še narasla. Tako da mogoče je tudi v potičniku par luknic oziroma na celem pekaču mogoče potrebno kakšno več. To bi bilo moje mnenje.
Ker je potičnik vendarle ima na sredini luknjo, tako. Je bolj, se pravi, v enem
samo
modelu.
Samo testo je ožje, ne? Tam je površina večja.
Dobro. Kar se nadeva tiče, če se lotimo orehove potice, je pomembno, da kupimo mlete orehe ali lahko sami meljemo? Je tukaj kakšna razlika?
Orehi je najbolj pomembno, da so kvalitetni. To pomeni, da niso žarki, da niso stari, da jih operemo, zato je fajn, da niso mleti, ne? Da jih operemo, posušimo in sami zmeljamo. Mogoče so tako najboljši, seveda pa so tudi kupljeni, lahko zelo kvalitetni že zmleti, tako da po želji v bistvu.
Posušimo v pečici?
Ja.
Na neki tako. Zmerni nizki temperaturi?
Tako, pa daljši čas. Mogoče boljš, majhna nižja temperatura, pa malo daljši čas.
Tudi to verjetno prepreči malce žarkost potem, ali niti ne, če jih pregrejemo?
Ne vem, če bi rekla, da jih prepreči žarkost, če so orehi sveži.
So dobri, so dobri. V vsakem primeru. Dobro, in potem, ko delamo nadev, kaj je še pomembno?
Nadev ne sme biti pregost, da se lepo, da je lepo mazal, tudi v kombinaciji s testom ne sme biti pretežek za samo testo, da je dovolj sladkorja, nekateri, če želijo bolj temno barvo nadeva, da je večji kontrast pri sami potici, pri prirezu, se lahko doda kakav.
Kaj pa med?
Lahko se med nadomesti, sladkor se nadomesti z medom, to mislim, da je stvar okusa oziroma tudi mogoče nekdo bolj zaradi zdravja je bolje, da dodam med.
Sama imam občutek, da če je med v nadevu, da potem je potica dalj časa vlažna, da dalj časa ohrani neko sočnost.
Ne, težko bi rekla.
Če jo prej pojemo, potem, vsekakor ni pomembno. Velja, potem kaj še? Se pravi smetana?
Smetana, ja, oziroma mleko, fajn je orehe popart, oziroma tukaj sem mnenja zelo deljena, ali ja popart orehe, ali je potrebno ali ne. Pri nas jih mleko skor zavremo, prelijemo orehe, počakamo, da se pohladi, potem dodamo še ostale surovine.
V kakšnem vrstnem redu je pomembno?
Ni pomembno. Fajn je, da je na koncu, v bistvu, če slučajno delate z beljakom, stepete sneg, da ga umešate seveda na koncu, ni pa potrebno lahko tudi direktno jajca v testo oziroma v nadev.
Je tudi tukaj pomembno, da so sestavine ogrete oziroma sobne temperature?
Ja, je tudi fajn, da so.
Recimo, če uporabljamo skuto, tudi skuta naj gre prej iz hladilnika.
Ja, absolutno, tudi skuta prej iz hladilnika, že zaradi tega, ker če bomo dal mrzlo skuto na ogreto testo, ne bo v redu.
Tilka je poklicala, lepo zdrav, gospa Tilka.
Pozdravljeni, omenili ste žavtavost. Če so orehi žavtavi, potem je vse žavtavo. Mislim, vi morate prej orehe previriti, kakšni so ali kakšne kupte. Je pa zelo dobra potica iz lešnikov, ki pa ne pridijo kar tako žavtavi, tudi če jih imate nekaj časa doma. Sem toliko, hvala.
Hvala lepa, hvala. Telka. Imamo kar veliko poslušalk, ki so vešče v peki potice, to je spodbudno. Če pa je kakšna taka med vami, da se bo morda lotila prvič, pa tudi kakšno vprašanje ali pa recimo, če ima kakšen ponesrečen poskus za seboj, tudi seveda dobrodošle z vprašanji. Ja, sama recimo sem opazila, ko sem se lotila pehtranove potice, da je bilo, da je bil nadev preredek in potem je bilo težko to zviti. Ja. Je kar uhajal, ko sem zvijala testo.
Je bil preredek ali ga je bilo preveč? Ste ga delala skuto ali brez skute?
Skuto.
Skuto. Ja, potem, če je bil preredek, potem je potreben dodati najboljš kakšen pšeničen zdrob ali pa kakšne krušne ali pa piškotne drobtine. Da ga zgostite, potem pa se ne bi smelo to dogajati.
Dobro. Aleš je poklical, lepo zdrav.
Ja, dobro, da se še moški uglasimo enkrat.
No, lepo.
V vezi puti se, bom jaz po jeseniš govoril, pa mislim, da me bojo glihko vsi zastopili. Ena cukrpekarca mi je dala tale nasvet glede odstopanja skorje. Ona dela v podjetju, ki so res veliko dobrih puti spekli. Je rekla, da treba putico s tole pršilko našpricati z vodo, en čas pustiti, da se skorja odmoč in se putica strese iz modela ven in pustiti tako, da ta teža putice nazaj pritisne to zmehčano skorjo in lukne ni nobene več.
Aha, no, tudi pozneje se da marsikaj rešiti.
Ja, tako
je. Hvala lepa, Aleš.
No, prosim.
Lepo se imejte, srečno.
Hvala, nasa.
Še vprašanje, ali se peče potica z ventilatorjem v pečici ali brez?
Brez. Da jo ne presušimo preveč. Ni potrebe po ventilaciji.
Uh-huh. Pri kruhu prav tako verjetno.
Ravno tako. Čeprav pri kruhu je drugo, tam si tudi želimo bolj hrustljavo skorico, pri potici pa ne. Tako da ni potrebe po ventilaciji, kadar pečemo potice.
Ko sem prej govorila o zvijanju, ne, potice je zelo pomembno, da smo zelo močni, ko zvijamo to testo.
Spet
ali ne
preveč močni, ne smemo jo zavijati tako kot zavitke, s kakšno rjuho si pomagati ali pa prtom. Jo je potrebno mečken raztezati, ko jo zavijamo, ampak spet pa ne premočno. Tako da je potreben nek občutek razviti za to, kako potica mora biti zavita.
Ali je pomembno, da prej premerimo tudi, kakšno velikost potrebujemo, če delamo v potičniku ali pa če delamo v pekaču, da ne tlačimo naknadno note?
Absolutno. V pekaču to ni prevelik problem, ko potico zvijemo, ko dobimo to kačo, pristavimo zraven pekač, ga označimo, kakšno dolžino potrebujemo in zarežemo. Pri potičniku pa jaz se poslužujem trika, da imam potičnik in vrvico, ki jo imam odmerjeno prav za ta potičnik in sicer dvakratni premer tega potičnika. Je nekje dolžina, ki jo odrežeš in potem potica lepo paše v tist model.
Ko jo zvijemo, verjetno krajčke odrežemo stran, ne, da se lepo združi.
Krajčki se običajno odrežejo, že zaradi tega, ker je tam običajno več testa oziroma nadev ven malo pokuka. In potem, ko jo skupaj stisnemo, mogoče lahko tudi malo pomočimo, da se testo fajn zlepi skupaj, pa je treba kar fajn skupaj stisniti, da se potem ne odpre.
Še na svet imava, očitno so polni nasvetov ti naši poslušalci in poslušalke lepo. In sicer ena pravi, da je rešitev za zgago, da doda na mesto mleka v nadev navadno belo vino. In da manj odstopa skorja, z beljakom premažamo testo in potem damo nadev gor. No, imamo veliko variacij na temo, očitno.
Očitno, ja.
Ja. Sami ne počnete nič od tega.
Nič od tega. Tudi prvič slišim, ampak sigurno so pa izkušnje vseh zelo različne. Vsak ima kakšen trik, ki se ga poslužuje. Uh-huh. Tako da, če
je kakšna
težava. V redu, super.
No, če je kakšna težava od teh naštetih, ki recimo kakšna zgaga, pa se poskusi, alkohol tako ali tako izhlepi.
Tako.
Med samo peko, tako da ni težave, da bi tudi rum recimo ni nobena ovira pri...
Kar se tiče alkohola, ne, ker alkohol med samo peko izhlepi, tako da je v bistvu nam ostane aroma.
Je pomembno, kateri rum izberemo?
Ne, mislim, da ne.
Če se lotimo še kakšnega drugega nadeva, pomembno je, da sta teksturi približno
enaki,
ne? Da se lažje maže.
Tako. Katerikoli nadev delamo, je, tako kot ste rekla, primerno, da sta oba in testo in nadev približno enake teksture. Če je testo, nadev pregost, ga bomo težko razmazali, težje bo. Če je pa preredek, pa tako kot ste prej rekla, vam bo ohajal.
Nakoliko pa je potem treba ogreti pečico in koliko časa prej jo ogrejemo?
Ugrajamo jo tik pred peko. Pečice se razlikujejo tako, da nekje med 160 do 180 stopinj. Potem pa se potica peče odvisno od velikosti, 40 minut do nekje ene ure.
Kako vemo, kdaj je pečena? Težko?
Težko bomo povedali. Sigurno je čas peke daljši, tako da pričakovati, da bomo potica v pol ure spekli, bo zelo težko. Nekje ena ura je fajn, mogoče vsem boljš, da je mečkan dlje, če niste sigurni, pečete. Paziti pa morate, da se vam potica tudi, da nimate previsoke temperature, ker vam bo potica hitro se obarvala. Boste imeli občutek, da je potica že pečena, pa bo znotraj še surova.
Lahko pa rešimo tudi tako, da na začetku močneje ogreto pečico in potem recimo pokrijemo vmes kakšno folijo.
Ne previsoke temperature na začetku, temperatura ne bo pri peki potice konstantna, še vedno pa lahko pokrijete, če se vam zdi, da pa je barva že pretemna.
Pa še vedno ni toliko časa minilo, da bi rekli, aha, potica je pečena.
Potica pečena, tako.
Vprašanje je mehka ali ostra moka in to sva se mi zdi razčistili na začetku, ampak vseeno.
Ni ostra moka, ne. Mislim, da je navadna gladka moka. Tista prava.
Dobro, še kakšna minutka nam je ostala. Tehnik Jakob še piše vprašanje poslušalce oziroma namig. Predno damo v pečico, namažemo z raztopljenim maslom na mesto z jajcem potico. Ni pa niti nujno, da mažemo, ne?
Ni nujno. Tudi tu se mi zdi, da je stvar okusa. Nekateri premažajo z jajcem, nekateri samo z rumenjakom, nekateri mleko, rumenjak, maslo premešajo, namažajo. Ni pomembno, to je stvar vašega osebnega okusa. Pomembno pa je, če jo prešpikamo potico, da jo prešpikamo potem, ko jo namažemo. Ne ravno obratno.
In pomembno je, da jo prebodemo do dna.
Tako, obvezno do dna, če bomo samo po vrhu, nismo naredili v bistvu nič.
Dobro. Hvala lepa, Barbara Orešnik, za vse te nasvete in namige za obisko v našem studiu in seveda želimo vam veliko uspešnih poskusov, uspešno izpečenih potic, tako v službi kot doma in seveda lepe praznične dni, ko pridejo.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.